Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Agosti 17, mwaka wa 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi, mita bendi 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, waliokuwa waasi wa huko DRC wa M23 wakataa kurejea nchini humo licha ya tarehe ya wao kurejea kufikia.
Na iwe fundisho kwa vikosi vyote vya ulinzi vya Umoja wa Mataifa kwamba lazima waheshimu haki za binadamu na wale watu ambao wamekabidhiwa ili wawalinde.
Na katika habari nyingine, kisa kingine cha wafuasi wa Al-Shabaab kujitokeza kwa umma kimeripotiwa katika kaunti ya Lamu nchini Kenya.
Tumekuwa na amani na utulivu katika kaunti ya Lamu. Kuna mambo tu mengine, kwanza ni hii mambo ya mihadharati. Lamu kaunti sasa hii imekuwa ni tatizo kubwa.
Kwa habari hizo na nyinginezo utazisikia katika matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni Sunday Shomari.
Viongozi wa kikanda wanaisukuma serikali ya Sudani Kusini na waasi kukamilisha makubaliano ya amani leo Jumatatu ili kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miezi 20. Rais Salva Kiir na mpinzani wake Riek Machar wote wako Addis Ababa, Ethiopia, kwa mazungumzo yanayosimamiwa na IGAD. Rais Uhuru Kenyatta amebandika kwenye mtandao wa Twitter picha za watu hao wawili wakishiriki katika mazungumzo ya IGAD Jumapili usiku kabla ya siku ya mwisho iliyowekwa ya leo Jumatatu, ambayo pia inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa na Marekani. Mashirika ya kutetea haki yamewataka viongozi kutoka nchi 15 wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kuchukua hatua za kuboresha utawala wa sheria na haki za binadamu wakati wa mkutano wa mwaka Jumatatu na Jumanne huko Botswana. Shirika la Human Rights Watch na ushirika wa mashirika ya Afrika walitoa taarifa kabla ya mkutano huo wakilenga juu ya mahakama iliyositishwa ya SADC. Shirika la Human Rights Watch lilikosoa maamuzi ya mwaka jana kwa mahakama hiyo ambayo yataondoa mamlaka ya kupokea malalamiko kutoka kwa watu binafsi na taasisi katika eneo hilo. Na makundi ya kutetea haki yanasema eneo la kusini mwa Afrika barani humo ambao limesonga mbele kidemokrasia na kiuchumi hivi karibuni limechukua hatua chache nyuma katika misingi ya haki za binadamu. Ukosoaji huu umetokea kabla ya kikao cha viongozi wa SADC baadaye wiki hii nchini Botswana. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Human Rights Watch imewataka viongozi wanaohudhuria mkutano wa Botswana kufanya mengi zaidi kusitisha kile wanachosema mwenendo mbaya wa haki katika eneo hilo. Nchi nyingi kati ya mataifa wanachama 15 wa SADC wamekuwa na maendeleo, katiba zinazoheshimu haki za watu, anasema mtafiti mwandamizi wa Human Rights Watch Dewa Mavhinga. Tatizo anasema ni kwamba viongozi wengi wa kusini mwa Afrika wanapuuza sheria zao zenyewe. Mavhinga anasema hili linatokea sio tu miongoni mwa kama vile Angola na Zimbabwe ambazo mara kwa mara zimetajwa kufanya ukiukaji wa haki za binadamu, mambo ambayo yamekuwa yakitokea kwa miaka mingi, lakini pia Afrika Kusini kwa muda mrefu ilikuwa ikionekana ni eneo linaloheshimu haki za watu barani humo. Kwa mfano, anaelezea ghasia dhidi ya wahamiaji wa Kiafrika ambapo serikali ya Afrika Kusini ilishutumiwa kutokufanya vya kutosha kuwalinda waathirika. Pia imeonekana katika siku za karibuni kwamba serikali kumkamata rais wa Sudan ambaye alikuwa anatakiwa kwa shutuma za mauaji halaiki. Rais wa Sudan alikuwa nchini Afrika Kusini mwezi Juni kuhudhuria kikao cha Umoja wa Afrika.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi amesaini sheria mpya ya kupambana na ugaidi jana Jumapili, ambayo inatoa hukumu ya kifo na kifungo cha maisha jela kwa baadhi ya makosa na pia kutishia faini kubwa kwa ripoti za uongo juu ya mashambulizi ya kigaidi. Bwana Sisi aliahidi mwezi Juni kuweka sheria kali za kupambana na ugaidi baada ya mwendesha mashtaka mkuu wa Misri kuuawa kwa bomu. Makundi mawili ya wanamgambo yalidai kuhusika na shambulizi hilo. Lakini rais huyo amelishutumu kundi la Muslim Brotherhood ambalo serikali yake ilitaja ni taasisi ya kigaidi na kulikandamiza tangu alipoongoza kuondolewa madarakani mamlakani kwa rais mwenye msimamo wa serikali ya Kiislamu Mohamed Morsi Julai 2013. Chini ya sheria mpya, wale wanaoongoza au kuanzisha makundi ya kigaidi huenda wakakabiliwa na adhabu ya kifo. Kufadhili ugaidi kunaweza kupelekea adhabu ya kifungo cha maisha, wakati kuchochea kitendo cha kigaidi au kujiandaa kuchochea shambulizi kunapelekea kifungo jela. Watu wasiopungua 27 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mlipuko leo Jumatatu katika nyumba ya ibada ya Wahindu katikati ya Bangkok, na kuwa moja ya milipuko mikubwa kuliko yote katika mji mkuu wa Thailand katika zaidi ya muongo mmoja. Vyombo vya habari vya Thailand vinaripoti raia wa kigeni wanne ni miongoni mwa waliofariki dunia. Mlipuko huo ulitokea muda wa saa moja za usiku kwa saa za huko, na ulipiga katika makutano ya barabara katika mji wa kibiashara wa Ratchaprasong ambao unavutia watalii wengi na wanunuzi kutokana na kuwepo kwa hoteli kubwa za kitalii na maduka ya kifahari. Wananchi wa China bado wanajiuliza maswali na kutaka kujua juu ya milipuko mikubwa iliyotokea katika mji wa kaskazini mwa Tianjin na hatari inayoletwa na moto wa kemikali uliofuata. Maafisa wanasema idadi ya waliofariki kutokana na mlipuko huo inazidi kuongezeka, ikiwa watu 114 wamefariki na wengine zaidi ya 70 hawajulikani walipo, wengi wao wakiwa wafanyakazi wa kikosi cha zimamoto. Maafisa wanasema bado wanajaribu kutambua zaidi ya nusu ya wale waliopoteza maisha.
Hii ni Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, jiji kuu la Marekani. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunakwenda kwenye ripoti zetu. Tarehe 18 ya mwezi wa 8 ndio muda wa mwisho uliotolewa kwa waliokuwa waasi wa M23 kurudi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kutoka sehemu walipokimbilia, ikiwemo nchi jirani za Rwanda na Uganda, lakini waasi hao wamesema hawako tayari kurudi kwa sababu mikataba ya Nairobi haijaheshimiwa, kama alivyosema Bertrand Bisimwa, kiongozi wa kundi hilo akiwa Kampala, Uganda. Mwandishi wetu wa DRC Auster Malivika na ripoti zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili kwenye uwanja wa ndege wa Goma akiondoka katika mkutano wake na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Martin Kobler ametoa tahadhari kubwa kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa wapatikanao katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Martin Kobler hapa anaelezea.
I take it very seriously. We cannot always say there is zero tolerance. We also have to act on zero tolerance here. It's very important.
Kufuatia swala hilo, nimezungumza naye Balozi Mahiga, aliyekuwa mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika nchi ya Somalia kwa muda mrefu akiwa katika nchi ya Tanzania.
Na ingekuwa fundisho kwa vikosi vyote vya ulinzi vya Umoja wa Mataifa kwamba lazima waheshimu haki za binadamu na wale watu ambao wamekabidhiwa ili wawalinde.
Sasa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna kikosi kikubwa. Shauri gani unaweza kupatia kwa wale viongozi wa Umoja wa Mataifa ambao tayari wako huko?
Mimi nadhani Umoja wa Mataifa waendelee kufuata maagizo na maelekezo ya katibu mkuu. Kuna maagizo maalumu ambayo Umoja wa Mataifa umetoa kwa makamanda wote wa vikosi vya Umoja wa Mataifa Kwa bahati nzuri hapo Jamhuri ya Kongo haijatokea madhara kama hayo, lakini lazima kuwa tayari na tahadhari zichukuliwe wakati wowote, wakishirikiana na nchi ambazo zimepeleka askari wao huko chini ya Umoja wa Mataifa.
Na hayo mashirika ya kina mama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeomba hata hivyo ifanyike uchunguzi kuhusiana na vitendo kama hivi vya ubakaji kwenye ardhi ya Kongo, iwapo hakuna watu wa Umoja wa Mataifa walioendesha ubakaji. Huyu hapa Neli Lumbulumbu akiwa mmoja wa shirika la wanawake.
Kunakuwa mambo mengi pia yanafanyikana ndani ya siri huko ndani ya mavilaje mbalimbali ambao watu pia wa makontenjan wanakuwa wakitumika na raia. Wachunguze vizuri tena pia mahali pote ambao wale watu wanapatikana.
Swala la ubakaji lililojitokeza katika nchi za Afrika ya Kati limezusha utata na wananchi kuomba uchunguzi ufanyike katika maeneo mengi. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa Sande Shomari anaendelea kukusomea habari za dunia.
Meli moja ya uokozi ya Norway ilitia nanga leo Jumatatu huko Sicily, Italy, na kusafirisha wahamiaji 416 kwenye ufukwe wa Ulaya na pia kubeba miili ya watu 49 ambao walifariki dunia katika safari ya hatari ya kuvuka bahari ya Mediterranean kutoka Afrika. Miili hiyo ilibebwa kwenye kontena ndani ya meli ambayo iliwasili Catania baada ya wapiga mbizi kuokoa watu 313 kutoka boti iliyojaa Jumamosi kutoka kwenye ufukwe wa Libya. Wahamiaji wengine 103 walikuwamo pia kwenye meli hiyo ya Norway ambao waliokolewa na meli ya Ujerumani baada ya kuondoka Libya katika boti ya mpira ya kujazwa kwa upepo. Kikosi cha watafutaji na waokozi kinaelekea katika eneo la ndani mlimani ambapo ndege ya abiria ya Indonesia ilianguka Jumapili wakati iliposafiri kwenye hali mbaya ya hewa. Ndege ya utafutaji iliona mabaki katika eneo ilipanguka ndege ya shirika la ndege la Trigana nambari 267 katika jimbo la mashariki la Papua mapema leo. Ndege hiyo aina ATR 42-300 ya injini mbili ilipotea kwenye rada ya uongoza ndege muda mfupi kabla ya muda iliyotarajiwa kutua baada ya safari fupi kutoka Jayapura. Ndege hiyo ilikuwa na abiria 54 na wanahewa, ikiwa ni pamoja na watoto watano, pamoja na dola $470,000 za serikali zilizokuwa zikipelekwa kwa familia masikini. Mivutano inaongezeka katika peninsula ya Korea wakati Korea Kaskazini imeanza matangazo ya propaganda dhidi ya Kusini kwenye mpaka wao Jumatatu. Kaskazini imekasirishwa kutokana na kuanza kwa mazoezi ya pamoja kila mwaka ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini. Pyongyang ilianza matangazo hayo baada ya Seoul kuanzisha tena juhudi kama hizo hapo Jumamosi, ikitumia vipaza sauti kwenye mpaka wao kwa mara ya kwanza katika zaidi ya muongo mmoja. Matangazo ya Korea Kusini yalianza baada ya wanajeshi wake wawili kuuawa kwa bomu ya ardhini yalipolipuka wakati wakifanya doria katika eneo ambalo haliruhusiwi silaha linalogawanya mahasimu hao wawili. Seoul imelaumu Pyongyang kwa mabomu hayo, shutuma ambayo Pyongyang wanaipinga vikali.
Rais Robert Mugabe amelitaka bunge la Zimbabwe kurejea kutoka mapumzikoni ili kurekebisha sheria ya kazi nchini humo. Mwandishi wetu Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Harare kuwa vyama vya wafanyakazi vinasema havihusiki na msukumo huo wa serikali. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Sheria mpya ya kazi inalenga kuwazuia waajiri nchini Zimbabwe kuwafukuza kazi wafanyakazi kwa kuwapa taarifa ya muda mfupi na kutowalipa mafao yao. Mwezi uliopita mahakama kuu ya nchi hiyo ilifanya maamuzi kwa waajiri wanaruhusiwa kuwafukuza wafanyakazi bila kuwalipa mafao ili mradi wapewe taarifa ya miezi mitatu. Tangu wakati huo makampuni kadhaa ikiwemo mashirika yanayomilikiwa na serikali yamewafukuza kazi wafanyakazi na kuacha bila malipo yoyote. Umoja wa vyama vya wafanyakazi nchini Zimbabwe vinasema kuwa zaidi ya wafanyakazi 20,000 wameathirika. Pendekezo la sheria mpya linasema mwajiri anaweza tu kumfuta kazi mfanyakazi kwa maelewano au kama mfanyakazi amepatikana na hatia ya utovu wa nidhamu. Vinginevyo wafanyakazi wanatakiwa walipe mwalipo kwa wiki mbili kwa kila mwaka waliotumika katika kampuni. Lakini katibu mkuu wa umoja wa vyama vya wafanyakazi Jafet Moyo anasema serikali haikushauriana na wafanyakazi juu ya pendekezo jipya la sheria.
Seem to being sidelined. We have looked at the bill.
Tumewekwa pembeni, tumeangalia mswada. Kwa hakika kuna mambo mengi ambayo si mazuri katika mswada huo kuliko watu wanavyosoma katika vyombo vya habari. Watu wanaangalia sana kipengele kimoja tu, kipengele ambacho kinahusu kumfuta kazi mfanyakazi. Kwa hiyo hatufurahishwi na njia ambayo sheria hiyo itakavyokuwa kama hivi tunavyozungumza hivi sasa.
Kimsingi Moyo anasema sheria kama itapitishwa serikali basi itaruhusiwa kudhibiti vyama vya wafanyakazi na kuingilia kati masuala ya vyama hivyo nchini Zimbabwe. Lakini huenda hilo likaonekana si la msingi sana kwa wafanyakazi ambao azma yao kubwa ni kubaki kwenye ajira zao au walau kulipo mafao endapo kandarasi zao zitafutwa.
Kisa kingine cha wafuasi wa Al-Shabaab kimejitokeza kwa umma na kimeripotiwa kutokea katika kaunti ya Lamu nchini Kenya, na inadaiwa watu hao walihutubia raia na baadaye kutoweka kuingia porini. Maafisa usalama wakiwepo wanajeshi wa Kenya KDF wako eneo hilo kuwatafuta watu hao wanaosemekana kubeba silaha nzito. Mwandishi wetu Josephat Kioko anaripoti kutoka Mombasa.
Watu wanaojiita wanachama wa kundi la Al-Shabaab na ambao wanasemekana kuwa ni takriban 100 walivamia kijiji kiitwacho Basuba huko Lamu Mashariki Jumamosi wakiwa wamejihami kwa silaha hatari. Japo walikuwa wamefunika nyuso zao, raia wanasema miongoni mwao walikuwepo watu wenye asili ya kizungu. Hakuripotiwa maafa wakati huo, japo watu hao wanasemekana kudai wanawalenga maafisa wa usalama, na walisema lengo lao kubwa ni kuwaonya raia dhidi ya kuabiri magari ya polisi au jeshi wasije nao wakauawa au kuumizwa. Tukio hilo limekuja huku ukiwa na mjadala miongoni mwa viongozi wa kisiasa hapa Kenya kugatua usalama kutoka serikali kuu hadi serikali za kaunti.
Masala ya usalama ni national government, lakini leo serikali ya kaunti yasaidia national government kwa sababu ya haya. Senior security officers wa kaunti ya Lamu, they must be serious with the security ya Lamu.
Mara kadhaa mwaka huu Lamu imevamiwa na wafuasi wa mitandao ya kigaidi, japo wakikabiliwa na maafisa wa usalama. Gavana Isa Timami anasema hali ilikuwa tayari imeimarika.
Nataka kupongeza county commissioner na security team kuwa tumekuwa na amani na utulivu katika kaunti ya Lamu. Kuna mambo tu mengine, kwanza ni hii mambo ya mihadharati. Lamu County sasa hii imekuwa ni tatizo kubwa.
Wakati tukio la watu kujitambulisha kama Al-Shabaab likiripotiwa mwishoni mwa juma huko Lamu katika kaunti jirani ya Tana River, polisi walikuwa tayari wanashika doria kutuliza ghasia baina ya jamii tofauti. Wenyeji wa maeneo hayo wanataka suluhu ya kudumu, wakisema vitisho vya magaidi kwa miaka mingi vimewaacha hoi.
Uoga pia sisi hatulali, na tukisikia wanakuja hofu na lala mstuni.
Tumefurahia kuona askari wako na kazi mzuri wamefanya, na waendelee hivyo na wajihami zaidi. Mara nyingi wanasema wamewaua na wamewaacha huko kichakani.
Bado haijabainika iwapo watu wanaotoa vitisho huko Lamu na Mandera karibu na mpaka wa Kenya na Somalia ni raia wa Kenya au ni majangili wa kigeni waliojificha humu nchini. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America.
Assalamu alaikum msikilizaji, karibu sana katika makala ya michezo ya Sauti ya Amerika. Ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo ninayekualika Jumatatu hii. Moja kwa moja tunaanzia ligi kuu ya Uingereza kwa msimu huu wa 2015-2016, ambapo ligi hiyo iliendelea mwishoni mwa jumaa.
Mchezo wa kwanza ni siku ya Ijumaa, ambapo ulizikutanisha timu za Manchester United na Aston Villa, ambapo United ilishinda kwa goli moja kwa bila. Kwa matokeo ya michezo ya Jumamosi, Everton ilitoa kichapo cha goli tatu kwa bila dhidi ya Southampton. Norwich City ilivuna goli tatu kwa moja kutoka kwa Sunderland. Watford na West Brom zilitoka suluhu, huko Tottenham na Stoke City zikitoka sare ya goli mbili kwa mbili. West Ham ikafungwa na Leicester City kwa goli mbili kwa moja, huku Swansea City ikiitandika Newcastle kwa goli mbili kwa yai. Kwa upande wa michezo ya Jumapili, ambapo kulikuwa na michezo miwili, Arsenal ilipata ushindi wa goli mbili kwa moja dhidi ya Crystal Palace, ambapo mpambano uliotarajiwa kuwa mgumu baina ya Man City na Chelsea, mabingwa watetezi wa ligi hiyo, uligeuka kuwa mwepesi kwa upande wa Man City baada ya kuitandika Chelsea kwa goli tatu kwa yai na kumfunga mdomo kocha mwenye kidomodomo sana Jose Mourinho wa Chelsea. Hii leo baadaye kutakuwa na mchezo baina ya Liverpool na Bournemouth, mchezo utakaopigwa usiku huu. Mpaka hivi sasa ninapokupa habari hizi, Manchester City inaongoza ligi kwa pointi 6 ikiwa na magoli 6 bila kufungwa hata goli uduchu. Moja kwa moja basi hivi sasa tuelekee huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunajiunga na mwanamchezo wetu Kahozi Kosha ili aweze kutueleza mechi za awali kuelekea ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kahozi Kosha.
Na mechi ya kusaka tiketi ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari itaanza wiki hii kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjini Matadi, magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwenye stadium ya Dama, timu ya Bilima itakuwa ya kwanza kumenyana na timu ya Babeti ya Sika, na mechi ya pili itaweka mapambano kati ya timu ya North Sport itamenyana na timu ya AS Vutuka. Mjini Kisangani, kwenye stadium Lumumba, Sokozaki itamenyana na timu ya FC Koyibilombe, na mechi ya pili itaweka mapambano Dorado na timu ya Olympic Club Bukavu Dawa. Mjini Kananga, New Shoger itamenyana na Kilimanjaro Football Club Kimai itapambana na timu ya Ocean Pacific kwenye mechi ya pili. Nayo timu ya Daring Club Motema Pembe ya Kinshasa ambayo itaingia dimbani kwenye raundi ya pili. Jana mjini Kinshasa kwenye stadium ya Tata Rafael, viongozi wa Daring Club Motema Pembe walionesha wachezaji 6 wa kulipwa kutoka katika nchi ya Ufaransa, ambako kwa mara ya kwanza kihistoria watachezea timu ya Daring Club Motema Pembe. Miongoni mwao mchezaji Kevin, mshambuliaji mwenye asili ya Martinique, pia na mchezaji Mohamed Sissoko, beki wa zamani wa timu ya Mas ya Ufaransa. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kahozi Kosha.
Asante sana Kahozi Kosha kwa habari hizo za michezo kutoka DRC. Moja kwa moja tuelekee jijini Dar es Salaam kwa mwana michezo wetu George Njogopa, ambapo yeye anatueleza homa ya mchezo wa ngao baina ya Azam na timu ya Yanga, ikiwa ni kufungua pazia la ligi kuu Tanzania bara. George Njogopa.
Homa mpambano kwa nianga wa hisani baina ya Yanga na Azam FC imeanza kupamba moto kwa mashabiki wa kikoleza vijio vya soka kwa tambo za hapa na pale. Mpambano utakaofanyika mwishoni mwa wiki unataraji kuwa vuta ni kuvute, hasa kutokana na historia timu zote mbili. Yanga ilishuka dimbani ikiwa na kumbukumbu ya kudondoshwa na Azam katika michuano kombe la Kagame, wakati wapinzani wao hao waliotoa kombe la Kagame watakuwa na kazi moja tu kudhihirisha kwamba ubingwa wake huo haukuwa kubahatisha. Katika vijio vya soka, mashabiki wengi wa klabu ya Yanga wana matumaini makubwa kwamba timu yao hiyo italipiza kisasi baada ya kuondoshwa katika michuano ya kombe la Kagame.
Kwa mimi, kama mimi ninavyojua, uzuri umezidi zaidi. Yanga Afrika wamezidi kuwa vizuri, na ile mechi ambayo walitolewa katika michuano ya Kagame, kisasi walichonacho na jinsi walivyojipanga, najua mechi hiyo itakuwa mzuri, lakini katika ushindi Yanga Afrika watashinda.
Mchezo wa Yanga na Azam na utabiri, kwa kuwa Yanga kwenye Kagame ilipigwa, tulipigwa, lakini tunajiandaa kwa kushinda tena Jumamosi.
Ligi kuu inataraji kuanza kutimua vumbi Septemba 12, huku timu kadhaa zikiwa tayari zimekamilisha usajili wake, wakati nyingine zikienda mbali zaidi kwa kuleta makocha kutoka nchi za Ulaya. Naarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante sana basi George Njogopa kwa taarifa hizo. Mimi ni Idi Ligongo na kuambia shukrani kwa kusikiliza, na tukutane tena Jumatatu ijayo katika jambo hili la michezo kutoka hapa South America. Kwa heri.
Asante sana Idi Ligongo na taarifa hiyo ya michezo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na msikilizaji wetu, basi muda mfupi ujao Sande Shomari atakusomea muhtasari wa habari.
Viongozi wa kikanda wanaisukuma serikali Sudani Kusini na waasi kukamilisha makubaliano ya amani leo Jumatatu ili kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miezi 20. Rais Salva Kiir na mpinzani wake Riek Machar wote wako Addis Ababa, Ethiopia, kwa mazungumzo yanayosimamiwa na IGAD. Mashirika ya kutetea haki yamewataka viongozi kutoka nchi 15 wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC, kuchukua hatua za kuboresha utawala wa sheria na haki za binadamu wakati wa mkutano wa mwaka Jumatatu na Jumanne huko Botswana. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesaini sheria mpya ya kupambana na ugaidi jana Jumapili, ambayo inatoa hukumu ya kifo na kifungo cha maisha jela kwa baadhi ya makosa na pia kutishia faini kubwa kwa ripoti za uongo juu ya mashambulizi ya kigaidi. Watu wasiopungua 27 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika mlipuko leo Jumatatu katika nyumba ya ibada ya Wahindu katikati ya Bangkok.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Marekani imeongeza kiwango cha zawadi kwa taarifa zozote kuhusu makundi yanayofanya mashambulizi ya kigaidi huko Sahel na maeneo mengine kaskazini mwa Afrika. Mukhtar Belmokhtar ni mwanzilishi na kiongozi wa kikosi cha Abu al-Abbas ambacho kinajulikana pia kama Blood Battalion. Chini ya usimamizi wake mwezi Januari mwaka huu kilifanya mashambulizi yenye maafa katika jengo la gesi huko Al-Aminas, Algeria. Takriban mateka 37 wakiwemo Wamarekani wanne waliuawa katika shambulizi hilo. Hapo awali alitumikia jeshi la Algeria na baadaye alikuwa kamanda mwandamizi katika kundi la Al-Qaeda kwenye eneo la Islamic Maghrib, akishiriki katika mashambulizi mbalimbali ya kigaidi na utekaji wa raia wa Magharibi. Mwezi Juni mwaka 2004 mahakama ya uhalifu ya Algeria ilimhukumu kifo akiwa hayupo mahakamani kwa kuunda makundi ya kigaidi, uporaji na matumizi ya silaha kinyume cha sheria. Pia aliwekwa marufuku na Wizara ya Fedha ya Marekani na Umoja wa Mataifa. Belmokhtar alizaliwa Juni mosi mwaka 1972 huko Gadaia, Algeria. Ana nywele nyeusi na ni kipofu jicho moja. Aliwahi kutumia majina bandia ya Abu al-Abbas na Mr. Marlboro. Programu ya Reward for Justice inatoa zawadi hadi dola milioni 5 kwa ajili ya maelezo yatakayopelekea kujulikana alipo. Marekani pia imeahidi kwamba taarifa zote sahihi zitafanywa uchunguzi na utambulisho wa wale wote waliotoa maelezo utahifadhiwa kwa siri. Kama itabidi, Marekani inajiandaa kuwalinda waliotoa maelezo kwa kuwahamisha pamoja na familia zao. Kama una maelezo kuhusu mwanaume huyu, wasiliana na ubalozi wa Marekani ulioko karibu nawe au tuma katika mtandao wa www.rewardsforjustice.net au barua pepe rfj@state.gov.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Des McKinnon na msimamizi Khadija Riami kutoka Washington DC, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari,
kwa pamoja tunakuambia usiku mwema na kila laheri hapo ulipo. Shukran.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.